Inženýr Petr Jašek, humanitární pracovník, dokumentarista a spolupracovník české pobočky organizace Hlas mučedníků. Petr Jašek má 20letou praxi ve zdravotnictví a působil také v nemocniční administrativě. Byl ředitelem nemocnice v Počátkách. V 90. letech byl rovněž zástupcem starosty města Počátky. Humanitárně kromě Sudanu působil také v Nigerii, kde pomáhal obětem útoku islámské skupiny Boko Haram. Je členem sboru Církve bratrské v Kladně. Několik věd, které jsem vyčetl z internetu Wikipedie. Prosím, bratře, pokračujte.
Dobrý podvečer, milí bratři a sestry, milí přátelé. Je to pro mne nesmírně velká čest a zároveň radost tady před vámi dnes stát jako živoucí důkaz vyslyšených vašich modliteb. Já bych především vám chtěl všem poděkovat, kteří jste na mě mysleli, na moji rodinu, na modlitbách v době mého věznění 14,5 měsíce v Sudánu, kdy jsem měl možnost nejen o pronásledování, o utrpení hovořit, ale sám jej také na vlastní kůži trochu zakusit. Je to, skoro se mi to připomínají slova apoštola Pavla z 1. Tesalonicenským 3. kapitoly ve 3. verši, kde Pavel říká, to pronásledování, o kterém jsme vám říkali, tak se také stalo. A já jsem o tom vždycky hodně mluvil a také jsem měl možnost to zakusit. Já chci jenom říci, že Hlas mučedníků je taková mezinárodní organizace, která byla před 50 lety založena rumunským luterským farářem Richardem Wurmbrandem, který v 50. a 60. letech minulého století strávil 14,5 let v komunistických žalářích, kde zažil při svém věznění bití, mučení, praní mozku a přesto mu Pán Bůh dal milost, že svoji víru zachoval. Já jsem se k té práci dostal ještě, nebo vůbec taková ta první myšlenka na práci pro Hlas mučedníků sahá do dob hluboké totality, kdy se koncem 70. let i můj otec, také evangelický farář, s mojí maminkou organizovali kromě práce v oficiální církvi taková nelegální setkání mládeže napříč všemi křesťanskými denominacemi. A díky tomu se dostali do hledáčku tajné bezpečnosti a jednoho dne, kdy jsem právě přišel z gymnázia, tehdy jsem studoval na gymnáziu domů, zjistil jsem, že oba moje rodiče byli zatčeni a vyslýcháni STB. A když se potom můj otec vrátil, tak šel do knihovny bez řečí, vytáhl knížku, tehdy byla pouze v němčině, v Božím podzemí, od Richarda Wurmbranda a dal mi tu knížku se slovy přečti si ji, povzbudí to tvoji víru. A musím říci, že po Bibli je to druhá nejdůležitější knížka mého života, která mě v té době, kdy jsme si mysleli, že zakoušíme pro následování, tak po přečtení té knihy jsem zjistil, že to není nic proti tomu, co zažil Richard Wurmbrand. A pak jsem také o několik let později s tou knížkou seznámil jednoho svého spolužáka, kterému jsem svědčil na vysoké škole, který uvěřil a kterého jsem také připravoval na to, co křesťan může očekávat v tehdejším komunistickém Československu, když bude za svou vírou pevně stát. A jeho ta knížka také zasáhla. A není náhodou, že tímto bratrem je bratr Stanislav Forejt, který je vlastně předsedou organizace Pomoc pro následované církvi, která vlastně v České republice a vlastně tehdy ještě na Slovensku od roku 1992 působí a vydává Hlas mučedníků. Takže Pán Bůh to tak všelijak předivně zařídil možná už tehdy koncem 70. let minulého století a připravoval si mě na to, co mělo přijít potom v mém vlastním životě třeba a zaznít mnohem konkrétněji při mém věznění v Sudánu. A o tom, jak a co jsem tam prožíval, možná budeme povídat až po té přestávce.
Mám před sebou bratra, o kterém ateisticky smýšlející minister zahraničí řekl, cítím vůči tomuto člověku respekt. My ji cítíme také a jsme vděční, že můžeme tady mít tak vzácné hosty, manžele Jaškovi. Zeptám se, když budeme vzpomínat Určitě ve vzpomínkách jsou takové body, na které nelze zapomenout, nelze je vymazat, ale nezačneme tím, co bylo tak nedávno. Chtěl bych se zeptat, bratře, jak ses dostal k osobnímu vztahu s panem Ježíšem Kristem?
Já jsem sice vyrůstal v rodině českobraterského evangelického faráře, ale jak všichni dobře víte, tak i když člověk může být vychován v křesťanské víře, tak vstup do Božího království se nedědí po rodičích. Ten si člověk musí, nebo získává tím, že se do Božího království musí narodit. A já jsem takovou zkušenost znovuzrození, kdy jsem vědomě svůj život odevzdal Pánu Ježíši Kristu, udělal na jednom takovém mládežnickém táboře, tehdy ještě ve východním Německu, kdy mě osobně nejvíc oslovilo to slovo o Božím soudu, že všichni se musíme ukázat před soudnou stolicí Kristovou. A najednou jsem si uvědomil, že v mém životě byly věci, na které jsem třeba nebyl zrovna hrdý a že jsem vědomě svůj život odevzdal Kristu, který za mne zaplatil tu cenu nejvyšší. A ta zkušenost, to, že jsem odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu, změnilo můj život natolik, že jsem, ač jsem byl předtím bázlivý a nějakým způsobem jsem nechtěl dávat najevo nebo hovořit o věcech spojených s vírou, tak jsem se po této skutečnosti úplně jsem prožil takovou radikální změnu a se svými spolužáky na gymnáziu anebo i s profesory tehdejším komunistickém Československu jsem začal aktivně vydávat svědectví a přinášelo mě to obrovskou radost, když potom někteří z těch, který jsem evangelium kázal, je také směli přijmout a svůj život také odevzdat Pánu Ježíši Kristu. Takže to jde do takové té doby, když mě možná bylo 15 let.
S paní manželkou si určitě dobře rozumíte. Paní je lékařka, poprosím, aby řekla, jak ona získala ten bezprostřední vztah k Pánu.
A ještě jenom opravím, že nejsem lékařka, a já jsem zdravotní laborantka. Naše dcera, která se jmenuje stejně jako já, Vanda, takže tam asi tak dochází k omylu, ale já pocházím z takový, jsem se narodila v takový tradiční katolický rodině, a měla jsem vždycky určitou bázeň Boží ve svém srdci, ale Pána Ježíše jsem tam neměla a ta moje cesta vedla zhruba, bych řekla, takový stěžejní datum 17. listopad 1989, kdy tak jako padaly hradby komunismu, tak padaly hradby v mém srdci a přišel okamžik, kdy jsem skutečně zažila velkou Boží milost, odpuštění svých hříchů a přijala jsem Pána Ježíše Krista do svého srdce a můj život se obrovsky změnil. Potom jsme se potkali právě v zaměstnání s Petrem a to už je další etapa mýho života společného.
Děkujem. A jdeme k věci. Není tomu tak dávno, co jsi strávil 14,5 měsíce ve vězení. Už jsme o tom slyšeli. Tak řekni, co tě nejvíce bolelo a co tě nejvíce těšilo v tom vězení.
Tak já jsem do toho Súdánu odjel na 4 dny. Na 4 dny, slovy 4x24 hodin, velmi takovou krátkou cestu a jel jsem tam z toho důvodu, že jsem se krátce předtím v říjnu roku 2015 účastnil konference o Súdánu v etiopské Addis Abebě, kde jsem se právě setkal s představiteli různých denominací v súdánské církvi, tedy hovoříme o tom severním Súdánu a já jsem od nich slyšel svědectví o tom, jak se co zakouší křesťané v Súdánu, jak jsou demolovány a srovnávány se zemí kostely těch denominací, které se řídí Kristovým posláním, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Slyšel jsem tam svědectví o lidech, kteří zakusili pronásledování přímo na svém těle. Byl tam příběh popáleného studenta, který byl to syn imáma, syn šejcha, takového muslimského duchovního, který skrze právě činnost těch zapálených, a dneska jsme to slyšeli o těch, abych řekl, těch horkých křesťanů, uvěřil a svůj život odevzdal Kristu, byl takovým tajným následovníkem Pána Ježíše Krista nejprve, ale potom svoji víru začal o ní hovořit se svými dalšími spolužáky a protože právě se netajil se svojí novou vírou, tak se ta tajná služba ho rozhodla zlikvidovat a tak, že na něj hodili zápalnou bombu a tamu láhev a tam mu explodovala v rukou, popálila ho. A teď ten jeho příběh byl prezentován na té konferenci a já jsem se zeptal těch bratrů ze Sudánu, jestli potřebuje ještě lékařskou pomoc, protože Hlas mučedníků také poskytuje praktickou pomoc, lékařskou pomoc těm, kteří potřebují zdravotní péči. A oni řekli, ano, potřebuje, tak já jsem tak nezávazně řekl, že určitě, jestli mi vyjde čas, takže bych se tam rád podíval, natočil s ním rozhovor, nafotil ta jeho zranění, abychom mohli mu poskytnout další péči. A tak jsem tam přijel a z těch pečlivě naplánovaných setkání, každý den jedno až dvě setkání, tak vlastně ta tajná služba mě mezi tím na každém kroku sledovala, když jsem byl zatčen na letišti, ono to nejdříve vypadalo jako taková běžná předletová kontrola, který jsem zažil na svých cestách světem hodně a nepřikládal jsem jim takovou váhu, tak ten okamžik, kdy oni mě začali ukazovat, a já jsem jim řekl, že jsem turista, oni tomu nechtěli věřit, a přijel jsem tam na platné turistické vízum, podotýkám, tak oni, když mi začali ukazovat fotky ze všech těch mých setkání, tak jsem pochopil, že to bude asi závažnější a to nejtěžší asi, co se dá říct vždycky je, když se něco stane poprvé a člověk nemá zkušenost. Mně se líbí, co je napsáno v Žalmu 116, kde je napsáno, aspoň tedy podle ekumenického překladu, je napsáno, že Hospodin je ochránce nezkušených. A když je člověk poprvé ve vězení, a ještě k tomu poprvé ve vězení v cizí zemi, tak nikdo nemá ty zkušenosti. A určitě ty nejhorší věci jsou ty začátky, když jsem věděl, že ten den, kdy jsem byl zatčen, tak naše dcera dokončovala studii medicíny, dělala první státnici z interny a já jsem si tak představoval, protože vždycky, když jsem cestoval, tak jsem jim a vracel jsem se nebo jsem někam odjížděl, tak jsem vždycky z každého mezi přistání posílal aspoň textové zprávy nebo jsem jim zavolal, když to bylo možné a teď to vědomí toho, že oni na mě čekají doma, že neví, co se stalo, a já nemám možnost jim to říct, tak to bylo takové nejtěžší, asi z toho ty začátky. A potom, když mě po 23 hodinách výslechu odvezli před půlnocí do věznice a tam už následovaly takové ty procedury, jak si vás fotí ze strany, z profilu, že jo, ze předu, a odvedou vás zhruba v půl druhé ráno na celu, která je dimenzována pro jednoho člověka, už se tam tísnilo před mým příchodem dalších 6 lidí, tak takový ten první šok vždycky je asi nejhorší. Ale potom přišlo takové období, bo byla různá období. Já jsem za ten svůj pobyt v Sudánu prošel celkem 5 věznicemi. A vždycky se dá říct, že každý ten přesun do další věznice znamenal zhoršení těch podmínek. Ale určitě člověk v té první fázi, prvních 5 měsíců jsem neměl k dispozici Bibli, takže jsem se určitě prohluboval můj modlitevní život, ale ty začátky nebyly jednoduché, když člověk měl to vědomí toho, že rodina neví, co se se mnou stalo, kdy člověk, že jsem za první měsíc zhubnul asi 15 kilo, pak za další měsíc dalších 10 kilo, tak potom mě objevili, že jsem měl vlastně chudokrevnost, anémii a ten příběh, možná, že jestli bych mohl poprosit, já bych asi všechno nedokázal úplně říct, tak v takové krátké době, já jsem si připravil asi 7minutové video, jestli bylo možné ho pustit, abych možná na celou řadu otázek, které třeba i vám se honí hlavou, možná i to video nějakým způsobem odpoví. Takže jestli bych mohl poprosit 7 minut video, které jste možná někteří z vás již viděli, je to video z České televize, která s námi ten den po mém propuštění z ústřední vojenské nemocnice natočili se mnou, s mojí manželkou i s našimi dětmi.
Přežil 14,5 měsíců v sudánském vězení. Do Česka se humanitární pracovník Petr Jašek vrátil v noci na pondělí. V Sudánu byl odsouzen ke 20 letům vězení za špionáž, což on odmítá. Prý tam jen navštívil popáleného studenta, kterému chtěla zajistit lékařskou péči křesťanská organizace Hlas mučedníků. Proto Jašek pracuje. Sudánská policie ho zatkla jen pár desítek minut před odletem domů. O dlouhém utrpení celé rodiny natáčel Jan Novák.
Takový nejtěžší okamžiky mýho života, protože jsem věděla už téměř 100% jsem byla přesvědčená, že se s manželem něco stalo.
Ty scénáře byly různý od toho, že byl nějakým způsobem unesen někde, že byl zadržen, nebo i horší scénáře se nám, až jsme chtěli nebo nechtěli, v hlavě nějakým způsobem honili.
Petra Jaška vsadili do cely se 6 vězni, kteří patřili k takzvanému Islámskému státu.
Musel jsem jim prát jejich spodní prádlo, musel jsem mít všechno ty misky po jídle, musel jsem mít záchod holou rukou.
Ponižování od spoluvězňů brzy přerostlo v bití.
Takové ty facky nebo pěsti do obličeje, to jsem nějak tak ani nepočítal. Horší bylo třeba, když mě kopali do zad, tak to jsem měl i modřiny na zádech.
Nenáviděli ho, protože byl běloch a navíc křesťan.
Začali mě nazývat nelichotivými slovy, v angličtině filthy pig, což znamená špinavé prase, nebo filthy rat, což znamená špinavá krysa. A kdykoliv jsem neodpověděl na to své nové jméno, nebo na tato dvě svá nová jména, tak jsem dostal ránu holí buď do hlavy, do ramene, do ruky, do prstů.
První telefonát byl 10 dní potom, no. co taťka byl zadržený.
Petr úplně kratičce zavolal jenom z anglicky, jsem v pořádku, drží mě v policie a to bylo všechno.
Následovaly týdny, pak měsíce nejistoty a planých nadějí.
Když mi řekli, vemte si svoje věci, deku tam nechte, tak jsem v takové naději odcházel z té cely a myslel jsem si, že mě propouští.
Omyl. Jaška jen přemístili na samotku do takzvané ledničky.
Měl jsem jenom dvě trička s krátkým rukávem a dvě kalhoty, tak jsem se oblekl všechno na sebe. Ty druhé kalhoty jsem si potom musel navléct na ruce, abych si zahřál ruce, protože tam se nedalo vůbec přežít.
Po 4 měsících stejná situace. Opět mu řekli, aby si zabalil.
Jeli jsme dokonce kolem letiště, tak jsem se tak jakoby rozradoval a najednou jsme k tomu letišti nezahnuli, zahnuli jsme úplně někam jinam a oni mě převezli na policejní stanici Niaba Mendola, kde jsem strávil další 4 měsíce v mnohem horších, já bych to nazval přímo nelidských podmínkách.
Na celé 4,5 x 5,5 metru se tisnilo někdy až 40 vězňů. Jašek tam ve volných chvílích doučoval jazyky.
Tam to jídlo bylo omezováno jenom na 2x denně miska fazolí pro všechny ty účastníky, nebo 2, když nás bylo víc, a placka chleba, o kterou musel člověk i svým způsobem bojovat, aby si ji získal. A když už teda se jedlo s té rukama z té mísy, tak jsem se tam naučil neskutečně rychle jíst, protože ten hlad vás naučí.
Naděje a následná zklamání prožíval i zbytek rodiny doma.
My už jako z těch předchozích zkušeností, kde už těch termínů bylo několik, my jsme se vždycky jako na ten termín vázali a jsme jako řekli, tak teď třeba na Vánoce a na Nový rok, že teď přijede a nepřijede, tak už potom ty termíny pro nás jako my se znamenaly a už jsme prostě řekli, že dokud nebude nohou v Praze na letišti, tak není doma.
Zlom nastal až letos v lednu. Po 13 měsících sudánský soud konečně rozhodl. Za špionáž do životí, tedy 20 let vězení, a mohl začít diplomatické vyjednávání.
Ten sudánský zájem byl najít cestu a našla se v tom, že prezident udělí milost. To byla aspoň ta cesta, kterou jsme vymysleli, že by se to takto dalo realizovat.
Česká republika na oplátku za udělení milosti opět obnovila vztahy se Sudánem, které předtím kvůli zatčení Petra Jaška zmrazila.
To je poměrně málo teda.
Já si myslím, že to není málo, protože pro Sudán je nesmírně důležité, aby se nějak vracel i do mezinárodního života.
K výměnému obchodu došlo minulou neděli. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si pro Petra Jaška přiletěl do Sudánu osobně.
Já jsem do poslední chvíle spíš počítal s tím, že poletím normálním linkovým letadlem. A teď jsme se přiblížili k tomu salonku VIP a najednou tam byl takový mezera v plotě a já jsem tam uviděl letadlo s českou vlaječkou a znakem a to musím teda říct, že v té chvíli už jsem věděl, že asi poletím.
Já bych na tomhle místě chtěl poděkovat české diplomacii pod vedením pana ministra Zaorálka za veškerou pomoc, snahu, za všechny jednání.
Když tam vystupoval z toho letadla, tak jsme si tiskli ruce a tekly nám slzy a byli jsme všichni velice dojatí z toho.
Sledovali jsme v přímém přenosu ten rozhovor, jak tam osvědčený briefing, tak to jsme pozorovali a pak jsme se s ním mohli setkat, takže to byla nezapomenutelná situace.
Jako rodinu nás to obrovsky semklo, tato situace, kdy prostě jsme byli v daleko intenzivnějším kontaktu se všemi příbuznými, než to bylo předtím, než taťka vlastně se nevrátil.
Jsou věci, které jsem věděla tak nějak trošku od začátku a jsou věci, které se dovídám vlastně teď úplně nově z manželových úst při vašem rozhovoru, takže mám až nějakou úzkost a znovu slzy v očích a jsem vděčná za to, že nám pán Bůh zachoval, že můžeme být spolu.
Muselo to být hrozné. A jak v takové situaci, když nad tebou visela hrozba, dokonce trestu smrti, pán Bůh ti dal odvahu sdílet víru z vězni?
Já jsem možná ani tak zpočátku o tom trestu smrti úplně tak nepřemýšlel, protože když vás zatknou, vyslýchají, ještě ani nevíte, z čeho vás obvinili. To přišlo potom později, když mě přivezli k soudu a když jsem si vyslechl, že za dva z těch paragrafů, ze kterých jsem byl obviněn, těch paragrafů bylo asi 7, dokonce ještě v průběhu soudního procesu jeden přidali, tak teprve pak jsem si uvědomil, že to, co psala i média v České republice, že Čechovi zadrženému v Súdánu hrozí té smrti, tak tam to teprve zaznělo, ale zpočátku si to člověk neuvědomuje a snaží se žít každý ten den tak, jak je to možné. A já jsem vždycky už potom od té chvíle, kdy jsem svůj život vydal Pánu Ježíši Kristu, tak vždycky jsem se snažil, abych využil každou příležitost, kterou mi Pán Bůh dá k tomu, abych mohl zjistovat evangelium. A teď si představte, že se ocitnete na celé a záhy jsem zjistil, s kým mám tu čest, že jsem byl společně s islamisty, s přívrženci, bojovníky, sympatizanty, podporovateli, zásobovači bojovníků Islámského státu. A byl tam se mnou třeba člověk, který byl Libyec, tam zdaleka všichni nebyli ze Súdánu, tam byli Somálci, Egypťané, Ugandané, muslimové z mnoha zemí, kteří byli na území Súdánu zatčeni pro to, že se snažili nějakým způsobem organizovat. A byl tam Libyec, který již ve svých 12 letech byl osobním strážcem Usámy bin Ládina. A tento člověk také byl jedním z těch vrahů, kteří před několika lety na libyjském pobřeží podřezali hrdla 20 Egypťanům a jednomu Ugandanovi. A tento člověk ke mně přistoupil a vytáhl z kapsy vlasec a ukazoval, jak během několika vteřin může člověka zezadu zabít tím vlascem. A teď já jsem s těmito lidmi na celé, oni pětkrát denně vlastně opakují tytéž modlitby, krom toho tak 3-4 lidé permanentně čtou Korán nahlas, oni když čtou ten Korán, tak ho čtou, buď si ho zpívají a tam ta melodie není přesně daná, takže každý může zpívat jinou melodii, nebo ho tak nahlas bojovně čtou. A teď, když byly takové chvíle, kdy bylo ticho, tak oni se mě ptali. Já jsem nebyl úplně tak v pozici, že já můžu začít rozhovory, já jsem moje práva a pohyb po té celé se každým dnem zmenšoval a moje svoboda se tak omezovala již v tom stísněném prostoru, že já jsem byl v pozici, že já spíš musím jenom odpovídat na otázky, které jsou mi položeny. A určitě i ti islamisté, oni hrdí na to nebo přesvědčení o tom, že ta jejich víra je ta jediná správná, tak oni mě kladli otázky. A já jsem vždycky prosil Pána Ježíše, aby mi dal moudrost tomu a odpovědět správně, aby vždycky v té mé odpovědi, ať bude na cokoliv, na co oni se mě zeptají, aby vždycky zazněl evangelium. A tak jsem mohl už jenom tím, že se mě ptali, jako co, jaký rozdíl, nebo co je, v čem spočívá křesťanská víra, když jsem mohl i třeba tomuto libijskému vrahu křesťanů říct vlastně, že my jako křesťané my nemusíme spoléhat na to, že nějakým pravidelným opakováním jedné a téže modlitby způsobíme, že na těch pomyslných váhách naše hříchy budou jaksi převáženy těmi modlitbami, které budeme opakovat, ale že my spoléháme na to, že Pán Ježíš Kristus za nás, za naše hříchy jednou provždy zaplatil a že my tuto oběť musíme pouze vírou přijmout. Takže Pán Bůh mi dával tu milost, že jsem i v takovýchto situacích, kdy postupných takových omezování osobní svobody začalo urážky slovní, potom fyzické bití anebo mučení, kdy to vyvrcholo až tak, že oni se rozhodli, ptali se mě, jestli vím, co to je waterboarding. Já jsem říkal, no vím, co to je. To je způsob, kdy člověka položí na záda na znak, zakryjí mu hlavu nebo ústa tkaninou a tu začnou polévat vodou. A v člověku to vyvolává pocit, že se topí. A oni říkali, Československo, oni nás tam pořád berou jako Československo, umožnilo na svém území CIA mučit waterboardingem členy Al-Qaida, tak my ti ukážeme, co to ten waterboarding je. Už to chystali, tu tkaninu.
U nás to bylo v Polsku.
Ono to, ano, oni si to spletli, ono to bylo v Polsku, ale oni to nějak neřešili. A tak vlastně postupně v takovéto situaci, kdy já jsem v té době byl skutečně zdravotně na tom velmi špatně, tak musím říci, že právě Pán Bůh to zase zařídil tak, že jeden z těch dozorců, který jim nešel na ruku, jako možná jeden nebo dva, jinak všichni ti ostatní dozorci těm islamistům šli na ruku v tom, že jim umožňovali volné přesunu mezi celami, aby se mohli organizovat, aby si mohli popovídat tak, jak potřebují. A právě tento dozorce, který jim nešel na ruku, tak zaslechl, že se něco nekalého chystá a vlastně tu celu otevřel a mě z ní vyvedl. Bylo to 6. února roku 2016, kdy já jsem to vnímal i tak, že mi zachránil život a taky jsem mu to potom řekl a stali jsme se blízkými přáteli. On sice anglicky moc neuměl, já jsem s takovou svojí omezenou arabštinou, ale jasně jsem mu řekl, že mi zachránil život a že je můj přítel a že když dal jsem mu svoji e-mailovou adresu, jsem říkal, kdyby se někdy dostal do Evropy, tak ať mě dá vědět, že bude u mě moc bydlet. A stali jsme se velmi blízkými přáteli a on vždycky tam za mnou chodil, tak i když jsme si moc nemohli popovídat, tak bylo to velmi příjemné. A uvědomil jsem si nějak ten verš, jak je řečeno, kdo vám by podal jenom číši studené vody, protože jste Kristovi, nepřijde o svoji odměnu. Takže i v takových situacích, kdy člověk je vystaven fyzickému bití nebo mučení, tak i tam jsem si snažil vždycky, aby moje slova, která řeknu, aby byla svědectvím o Kristově lásce. A možná i ten můj postoj, že já jsem neodpovídal na ty rány, které oni mě dávali, a když mě udeřili na jednu stranu tváře, že jsem nastavil i druhou, ne, že bych je jako nějak potom toužil, ale Pán Bůh mi v tu chvíli dal sílu k tomu. A uvědomoval jsem se, že když třeba na moji hlavu dopadaly rány holí, dřevěnou holí, tak jsem si uvědomil, že už jednou někdo toto trpěl. A byl to Pán Ježíš Kristus, který, na jehož hlavu dopadaly rány holí, jehož urážely, po něm šplivaly, ale on toto dělal proto, aby za nás zemřel a sněl naše hříchy. Ale Pán Bůh si mě tak různě připravoval, že tak jako se prohluboval můj modlitební život zpočátku, tak potom, když po 5 měsících jsem zase dostal Bibli, tak to bylo zase něco úžasného. Já jsem tu Bibli přečetl ve stoje, já jsem mohl číst jenom ráno od 8 hodin asi do 4 odpoledne, kdy bylo trochu světla v té celé a musel jsem stát nalepený na okénko. Já jsem tu Bibli přečetl za 3 týdny od Genesis po Zjevení a tak jsem byl hladový po Božím slově. A teď Pán Bůh mi znova, třeba měl jsem obrovskou radost, když jsem přišel na některé ty verše, které jsem četl, nebo které mi Boží duch připomínal, tak jak jsem se je třeba v mládí naučil a snažil jsem se potom systematicky se znova ty verše učit a to jsem ještě nevěděl, jak si Pán Bůh mě připravuje pro další roli, ještě mnohem masovější zvěstování evangelia, protože i když jsem v každé té celé vždycky s lidmi chtěl mluvit o Kristu i s těmi muslimy, ale když člověk je mezi muslimy, tak to oni znají, zmíníte Ježíše, oni okamžitě znají prorok Isa. Je to samozřejmě, když jsem nevěděl, překvapili mě, že oni věří také v neposkvrněné početí Panny Marie, ale pořád je Isa pro ně jenom člověk. Ale zajímavé je, že ani tento Isa nezemřel na kříži, ale místo něho zemřel na kříži někdo jiný. A to jsou takové věci, které se vám postupně si je poskládáte, ale když jste člověk mezi nimi mysleně působit, tak to nestačí jim říct jednou. Oni musí vidět ten váš způsob života, oni musí vidět ten pokoj, který v sobě máte. A já, i když jsem třeba prožíval chvíle, které nebyly lehké a mohl jsem vnitřně prožívat smutek, já jsem věděl, že oni mě pozorují, že já prostě, oni mě pozorují, jak se s tou situací vyrovnávám. A já jsem věděl, že a zápasil jsem o to a vždycky jsem prosil, aby mi Pán Ježíš dával svůj pokoj. A když to třeba nebylo jednoduché, tak jsem ten pokoj vyznával tak jako svými ústy a on potom skutečně přicházel. A pak nastalo situace, kdy takový zlom, kdy my jsme byli právě namačkáni v té jedné celé, 4,5 × 5,5 metru, kde nás bylo 40. A ten důvod, proč nás tam bylo tolik, bylo, že jeden den tam přibylo 14 eritrejských uprchlíků a vesměs dětí, oni to byli děti od věku 14 do 18 let, jenom 2 z nich byli starší 20 let. A já jsem tam seděl v jednom koutě, oni seděli v druhém koutě, vyčleněni těmi Araby, oni ty Habešany, jak oni nazývají arabsky Habeši, tak ty tam dali do jednoho rohu. A já jsem slyšel takový vnitřní hlas, jdi, posaď se vedle nich a zvěstuj jim Krista. A tak jsem šel, oni velmi ochotně mi naslouchali, protože ve mně viděli určitého spojence do budoucna, až se dostanou do Evropy. A tak jsem jim stal otevřeně, zvěstoval evangelium a řekl jsem, vyzval jsem je, aby svůj život odevzdali Kristu. Oni to sice všichni formálně udělali, myslím, že minimálně 2 z nich to upřímně určitě mysleli vážně a potom se mnou ještě dále o tom se bavili a měli další otázky, na které jsem jim odpovídal. A na druhý den je všechny převelili úplně do jiné věznice. A já jsem najednou úplně z takovém úžasu stál, jsem si říkal, aha, tak já už vím, proč jsem tady byl 4 měsíce a 1 den, protože Pán Bůh chtěl, abych těmto lidem zvěstoval evangelium. A úplně najednou se změnil ten můj pohled na to, právě díky zvěstování evangelia ve vězení se najednou ten můj pohled úplně změnil a otázka, kdy se dostanou domů, úplně přestala hrát roli. A najednou poznali to i moje rodina, moji známí, kteří se dostali nějakým způsobem k čtení mých dopisů, že od určité doby jsem mohl posílat dopisy domů, nejdřív to bylo jenom anglicky, pak potom i česky. A oni mi říkali, že se změnil ten tón mých dopisů, kdy už jsem nevyjadřoval nějakou naději, že se brzo dostanu domů, ale když jsem je prosil, aby se za mě modlili, aby Pán Bůh mi dával vždycky to pravé slovo, kdykoliv promluvím. A tak jsem četl tu Bibli a potom nás převelili do věznice Al-Huda, takové ty opravdu klasické věznice s kapacitou 10 000 vězňů, kde každá sekce pro 4 cely, zhruba 400 lidí, protože v každé cele bylo asi 100 lidí, tak, ale jenom 75 postelí, takže 25 lidí permanentně spalo na zemi, tak každá tato sekce měla jednu mešitu, ale na celou věznici s kapacitou 10 000 vězňů byla jenom jedna cela proměněná v takovou kapličku. Jako, no, a ta shodou okolností byla zrovna v té naší sekci a já jsem tam mohl každý den chodit a tam lidé se mnou, jednak jsem si mohl číst Bibli, ale v této kapli jsme jednou, minimálně někdy 2× týdně já a společně s těmi 2 uvězněnými pastory mohli kázat. Oni nám to přes den nemohli zakázat. A i když i té vězeňské kapli byli informátoři, a to jsme poznali velmi rychle, kdo je ten informátor, kdo má za úkol následovat, protože nejevil tak ani zájem o evangelium, jako o podrobnosti z našeho soudního stání, tak jsme si na ty lidi potom dávali větší pozor. Ale to neměnilo nic na tom, že jsme mohli svobodně kázat evangelium. A já jsem vždycky seděl, měl jsem otevřenou Bibli a Boží duch mě, skoro bych řekl, diktoval úplně takové, já jsem měl takové poznámky, A4 jsem si rozdělil na 4 kousky a vždycky jsem ani nestačil někdy psát, jak Boží duch mě dával ty myšlenky pro ta kázání. A my jsme se shodli na tom, že ta kázání pro lidi, kteří byli převážně takový křesťané jenom podle jména. Já to vysvětlím, jak to v tom Súdánu funguje. Tam každý člověk, když teda má svoji nějaký občanský průkaz nebo identifikační kartu, tak kromě toho, že tam má svoje dlouhé jméno napsané, oni všichni mají 4 jména. Mají svoje jméno, otcovo jméno, dědečkovo a pradědečkovo. Nemají žádná rodná čísla. Ale kromě tohoto tam mají napsáno 2 další důležité údaje. Jeden je, z jakého jsou kmene, ale potom, co je nejdůležitější, jakého jsou náboženství. A 70% těch Súdánců jsou muslimové, 25% jsou animisté, nebo takové tradiční náboženství pohanské, a 5% jsou křesťané. A když člověk změní z jakéhokoliv náboženství na islám, tak je to žádoucí a není to nějak trestné. Ale když člověk chce změnit svoje náboženství z islámu na něco jiné, tak za to je jediný trest, a to je trest smrti. A teď do tohoto kostela, do té kaple chodili lidé, převážně tito křesťané podle identifikační karty, tak bych to řekl, kteří třeba, možná někteří z nich byli dokonce pokřtěni jako nemluvňata, ale nikdy do kostela nechodili. Mnozí z nich si tam odpěkávali tresty za prodej drog, byli tam vrazi, byli tam násilníci, zloději, všechny možné kriminální činy. Ale tito lidé přicházeli k poznání evangelia skrze kázání právě v této vězeňské kapli. Chodili tam zase zástupci různých církví. Jednou za 3 týdny tam přišel katolický kněz, jednou za 3 týdny tam přišel pravoslavný kněz, nebo koptský, egyptský. Ale pak tam také chodili kazatelé, ještě před námi, než my jsme tam přišli, tak tam chodili kazatelé z takzvaného prison fellowship, nebo společenství z vězni. A to byli křesťané z různých denominací, ale takových evangelikálních denominací, kteří vedli tyto lidi taky k poznání a odevzdání životu Pánu Ježíši Kristu. A teď jsme tam přišli my a my jsme mohli, oni tam, potom když jsme tam byli my, tak oni zavedli, že byli 5 dní v týdnu, ta kaple běžela. A jenom 2 dny v týdnu, když se tam, jeden den, když se uklízelo, a jeden den, když byly nějaký speciální nástupy, tak 5krát týdně jsme se tam scházeli. A najednou my jsme tam kázali, my jsme se střídali, dokonce mají 2 sudánští kolegové, pastoři, měli i povolení chodit do cely smrti, protože i v tomto vězení byla cela smrti, kde lidé čekali na vykonání rozsudku smrti. A mě jako cizince tam nepustili, ale oni tam chodili. A to bylo úžasné, jak Pán Bůh si promlouval k srdcím lidí, a my jsme dávali pomalu, ne po každém, ale hodně často výzvy k tomu, aby pokázání, aby lidé přišli a dopředu, kdo chce skutečně odezdat svůj život Pánu Ježíši Kristu. A to bylo úžasné období, kdy my jsme potom skutečně vůbec nehrál roli, za jak dlouho se dostali. My jsme měli obrovskou radost toho, že si nás tam Pán Bůh může takovým způsobem používat.
Že máš podobnou zkušenost jako apoštol Pavel, který napsal, že on je ve vězení, ale evangelium není spoutáno.
Ano, my jsme si tento verš, který je z 2. Timoteovi, z 2. kapitoly 8. až 12. verše, tak my jsme si ho hodně připomínali často, zejména když jsme jezdili k soudnímu jednání a vždycky oni nás spoutali. Většinou nás spoutali 2 a 2, když jsme byli. Takže my jsme vždycky vstupovali anebo vystupovali z té soudní budovy spoutání na rukou. A tak i ti křesťané, Súdánci, kteří přišli, a kteří se samozřejmě nedostali do blízkosti té soudní budovy, protože pořádková policie se štíty, obušky a slzným plynem je vždycky zaháněla dál od té soudní budovy, ale oni přišli, hlavně mezi nima mnoho žen, které dokonce přijeli až třeba 2 dny autobusem jeli z pohoří Nuba, z jihu toho severního Sudánu, a oni zpívali píseň křesťanskou před tou soudní budovou. A my jsme je tehdy neviděli, ale my jsme tu píseň slyšeli. My jsme byli na nádvoří té cely a oni zpívali nahlas. A teď my jsme vycházeli z té budovy a zamávali jsme akorát těmi spoutanými vždycky 2 a 2 ruce dohromady, a tehdy jsme si uvědomili, přímo ten verš k nám promluvil, jednak ke mně a potom ještě k tomu pastoru Hasanovi, že Boží slovo není spoutáno. A on tam, Pavel, říká, že proto všechno snážím pro vyvolené, aby oni došli k poznání pravdy evangelia. A to jsme si tak přesně uvědomili, že my jsme v tom vězení byli v zemi, kde režim už v lednu 2013 vyhnal ze země všechny křesťanské pracovníky, zástupci různých nevládních organizací, a vyhnal je, tak Pán Bůh si vlastně tímto způsobem nás do toho vězení poslal, aby si nás tam používal.
To video se k vám dostalo, to bylo velké povzbuzení. A teď něco o rodině. Tatínek mezi tím zemřel, když jsi byl ve vězení. Dověděl se o tom? Vnímal to ještě?
Můj tatínek, já jsem ho navštívil těsně, už na tom zdravotně nebyl dobře, bylo mu vlastně, když já jsem odjížděl, tak mu bylo 89 let, a můj tatínek dlouhá léta byl členem našeho takového představenstva Hlasu mučedníků, a vždycky, i když se třeba nemohl ze zdravotních důvodů účastnit všech jednání Hlasu mučedníků, tak vždycky, když já jsem někam jel, tak se mě ptal, kam jedeš, a já jsem mu řekl, kam jedu, kdy se vrátíš, a on říkal, že se za mě bude modlit. A
že vás přeruším, poprosíme sestru doktorku, která tady je, jedné paní se udělalo špatně vzadu ve stanu.
A já jsem za ním byl ještě ten samý den, den předtím, než jsem odletěl do toho Sudánu. On věděl, že jedu do Sudánu, potom se od mojí rodiny dověděl, že mě uvěznili, a určitě se za mě modlil, když už na tom nebyl. On zemřel 4. ledna a mě to řekli někdy 7. února mi to řekli, a řekli mi to ještě tak, že před týdnem umřel, ale ani mi to ani nemuseli říkat. Já jsem totiž v tom vězení měl sen začátkem ledna, kdy jsem z toho snu jasně pochopil, že můj otec zemřel. Viděl jsem dům, ve kterém bydlel u mojí sestry v Jindřichově Hradci, a ten dům byl prázdný, byli tam smuteční hosté a příbuzní, a já jsem věděl z toho snu, že můj otec zemřel. Tak jsem od té chvíle, kdy jsem nedokážu přesně říct, jestli to bylo to 4., to už si nepamatuji, ale určitě to bylo začátkem ledna. A já jsem potom začal i jinak se modlit za něj. Předtím jsem se modlil za sílu, aby měl zdraví, a pak jsem začal děkovat Bohu za ten jeho život a děkoval jsem za to, že je v Božích rukou. A potom se mi to potvrdilo 7. února, když mě to řekl vlastně ten vyšetřující soudce, i když jakoby s tím způsobem neměl pravdu, co říkal, protože můj otec zemřel daleko dřív, než on připustil, ale pak jsem dostal, myslím, 15. února dopis od rodiny, ve kterém to všechno bylo napsáno tak, jak to skutečně bylo. Ano.
Děkuji. Něco jsme slyšeli od paní manželky tady na videu, ale prosil bych ještě, aby to nějak teď osobně potvrdila, jak prožívala toto odloučení.
Tak jak jsem říkala v tom videu, nejhorší byly ty úplní začátky. Na ty se asi nedá zapomenout, kdy jsem s Petrem mluvila hodinu před jeho odchodem na letiště, celkem všechno bylo běžně, jak jsme vždycky spolu mluvili, a měl přiletět v podpoledních hodinách druhý den a vůbec se neozval po celou tu dobu. A to už nám bylo trošku divné, když děti mě uklidňovaly, ale už jsem začínala být taková jaká nervózní, a čekali jsme na každý přílet letadla z Amsterdamu, a když nepřiletěl a nevystoupil ani z toho posledního letadla o 10:30 večer, tak už nám bylo jasné, že se stalo něco vážného. Hned jsme volali do hotelu, kde nám řekli, že hotel opustil. Dokonce jsme mluvili i s řidičem, který manžela odvezl na letiště a kontaktovali jsme leteckou společnost, kde nám potvrdili, že sice se přihlásil na let, ale neodletěl, takže jsme přesně věděli, že v tu dobu se muselo něco stát. A to byly skutečně těžké chvíle, kdy jsme se modlili, tak jak manžel říkal, prožívali jsme takový chvíle neskušený, na který člověk není nějakým způsobem úplně připravený, ne, že by mě nikdy nenapadlo, že se něco nepřihodí manželovi, protože lítal do a navštěvoval takový destinace, ale dokud se to nestane, tak to člověk nějak asi ani si nepřipouští. A hned jsme kontaktovali naše bratry a sestry ze sboru, bratra kazatele, a ještě teď, když si na to vzpomenu, tak to bylo velmi těžké. A potom jsme samozřejmě museli kontaktovat ministerstvo zahraničních věcí, ambasádu, museli jsme na policii, kde jsme nahlásili pohřešovanou osobu, a potom se rozjel takovej ten asi standardní postup. Ale od samého začátku jsme prožívali takovou obrovskou sounáležitost Božího lidu a pořád je to pro mě takový velice citlivý a mám takovou velkou vděčnost v srdci za všechny, kteří se za manžela modlili, za nás, nesli nás na modlitbách, a že jsme to všechno mohli ustát, a byla to taková obrovská Boží milost i to, jak funguje Boží tělo, jak je napsáno, že když trpí jeden úd, tak trpí i ostatní, a to jsme skutečně prožili, a moc mám takovou velkou vděčnost za vás, že jste na nás mysleli.
My jsme zase vděční za vaši statečnost, jste výzvou pro naše svědomí a povzbuzením k věrnosti. Protože se nám čas krátí, já bych ještě poprosil o takové stručné zhodnocení nebo pohled na islamizaci evropských mocností, evropských velmocí, Francie, Německo, Británie.
No, ten pobyt hlavně v tom prvním vězení, to bylo vězení tajné služby, kde jsem nebyl obklopen žádnými kriminálníky, tam byli všichni jakoby političtí vězni, tam byli hlavně právě ti islamisté, a právě z těch jejich diskusí nebo z toho, jak oni sami sebe prezentovali a čím se chlubili doslova přede mnou, jsem mohl dost zblízka nahlédnout do toho, co je nám možná tady v Evropě skryto. Oni mě, když jsme se bavili o tom, protože už v tom roce 2015 začala ta velká migrační vlna, kdy přišlo jenom do Německa 1 000 000 uprchlíků, tak oni o tom moc dobře věděli, ti islamisté, a oni mě doslova řekli, poslouchej, vy v té Evropě, vy jste úplně padlí na hlavu. Vy si nás tam pouštíte. Oni připustili, že těch 5%, kde se odhadovalo, že mezi těmi uprchlíky jsou islamisté, že to je jenom velmi střízlivý odhad. A oni říkali, vy si nás tam pouštíte úplně volně, ještě nám vlastně poskytujete všechny služby, a říkali, to je dobře pro nás, ale to je váš konec. Tak mi to doslova řekli. A oni se tam chlubili tím třeba, že vlastně potvrdili to, že jsou to především členové islámského Islámského státu, kteří organizují ten příliv těch uprchlíků. Oni mi tam říkali doslova ceny, kolik to stojí, aby převedli Eritrejce z Eritreji do Chartumu, z Chartumu potom dál třeba na libyjské pobřeží, potom kolik stojí převoz. Říkali mi, kolik dostane pobřežní hlídka italská z toho. Takže to jsou údaje, kdy se vám otvírají oči a může někdo říct, dobře, oni se třeba mohli chlubit, ale tam bylo spousta lidí, kteří byli zatčeni, protože napomáhali tomu pašování těch lidí. A když člověk s těmi, kteří třeba ne úplně přímo byli zapálenými islamisty, ale spolupracovali s nimi, tak člověk získal takový povšechní pohled na to, obraz toho, jak to vlastně probíhá. Teď tam byl člověk, který vůbec byl nejhorší z těch, kteří mě fyzicky napadali. To byl člověk, ač Sudánec, tak v Sudánu celkem nikdy dlouho nežil, protože základní školu vychodil v Saudské Arábii, kde tehdy oba jeho rodiče, oba lékaři, pracovali. Potom dostali zaměstnání ve Velké Británii, kde vystudovali PhD v medicíně a on mezi tím vychodil střední školu, vysokou školu, byl to profesionální ajťák přes počítače a on byl, to otevřeně řekl, že ta práce ajťáka, i když byla relativně výnosná, tak nevynášela tolik, tak začal organizovat pašování zbraní z Jižního Sudánu do Velké Británie a do jiných evropských států. A on se tam chlubil tím a říkal, že ten samopal koupí za $200-250 v Jižním Sudánu a než dojde tu cestu do Velké Británie, tak nabide ta jeho hodnota na 5000 britských liber. A člověk tam mohl zblízka vidět to, jak vlastně ten přísun vlastně těch uprchlíků je organizovan. Je to velký obchod, ze kterého hlavně bohatne Islámský stát, ale bohatnou z něho i různé jiné bezpečnostní složky evropských zemí. A to je pohled, který je velmi, velmi alarmující, je to neradostný pohled, ale já chci říct ještě jednu věc, že vlastně Evropa si svým způsobem zadělala na ty problémy, které máme dnes a ani by nemuselo dojít takovému masivnímu přílivu uprchlíků, ale ten problém jde do 60. do 70. let, kdy si bohaté země jako Francie a Německo, kdy už jejich lidé nebyli ochotní určité práce vykonávat, tak si na to přizvali Severoafričany do Francie a Turky do Německa. A já jsem před 10 lety viděl jednu takovou demografickou studii o Evropě, a už tehdy, dneska už je to, tak tam ta studie říkala, že v roce 2027, když půjde demografický vývoj Evropy, to znamená, kolik se rodí průměrně dětí na rodinu, tak v roce 2027 budou první dvě evropské země, které dosáhnou 50% muslimské populace. Bude to Holandsko a Belgie. V roce 2027, dneska máme rok 2017, už podle této studie je to za 10 let. A to jsou věci, které svým způsobem jsou z geopolitického hlediska velmi alarmující, ale mně se vždycky líbí to, když si vzpomenu na to, jak učedníci předtím, než Pán Ježíš Kristus vystoupil na nebe, tak se ho učedníci ptali, mistře, ještě v tomto čase obnovíš království izraelské a on jim říká, není vaše věc znát tyto věci, které si otec ponechal, ale vy jděte do celého světa a kažte evangelium. A já si myslím, že Pán Bůh si určitým způsobem používá určité věci k tomu, aby třeba přiměl nějakým způsobem i třeba evropskou populaci k tomu, aby se navrátila víc Bohu. Nedávno se mi dostal článek Martina Lutera o islámu, já jsem nevěděl, že on přeložil Korán do němčiny a dokonce k němu napsal úvod a on tehdy říkal, že si Pán Bůh používal vlastně ty nájezdy Turků už jakoby takovou boží metlu na tu zesvědčilou církev. A on říká, že člověk by měl poznat, měl by si přečíst ten Korán, aby poznal z učení svého nepřítele, ale on to vnímal jako takovou boží metlu nad tím. A situace v dnešní Evropě je velmi podobná, ale Pán Bůh to má pod svojí kontrolou. Já třeba chci říct zase, že na druhé straně třeba země jako Alžír, která vysílá tolik atentátníků, sebevražedných atentátníků do Evropy, tak Pán Bůh si zase svým duchem působí třeba v té zemi, že v Alžíru je jedno z největších probuzení v severní Africe. Vůbec Alžířané, zejména v pohoří Kabylie, to jsou lidé, kteří kdysi jejich pra předkové byli křesťané, kteří potom v 8. století byli islamizováni Araby a oni utekli do těch hor, postupem historie všichni přijali islám a dneska Pán Bůh božím duchem působí jakoby v týlu nepřítele, v jejich zemi působí velké probuzení. Když bych měl zmínit zase šítskou větvi islámu, Irán. Irán je země, kde Pán Bůh působí vůbec, kde je největší probuzení procentuálně vzato na světě. Ani jenom Čína může konkurovat možná absolutními počty křesťanů z obrácených, ale pokud jde zejména o muslimský svět a vůbec o procento křesťanů, kteří přicházejí z řad islámu, tak Irán je tou zemí na světě. Takže Pán Bůh to má pod svou kontrolou, ale na druhé straně určitě věci, Evropa se hrdě hlásí ke svým křesťanským kořenům, ale já se ptám, kde jsou, já ty křesťanské kořeny už nikde nevidím, když si uvědomíme, že máme společnost, kde mladí lidé spolu žijí nesezdaně, nemají děti, kdy máme dneska svazky osob téhož pohlaví, kdy si i tyto páry registrují, nebo mají, který mají regulární sňatek, mohou vzít i děti do pěstounské péče, tak já se ptám, kde jsou, kam se poděly naše křesťanské kořeny v Evropě. A na druhou stranu mnoho lidí za těch asi zhruba 15 let, kdy se této činnosti věnují úplně naplno, tak se mě mnoho lidí ptalo a říkalo, kde můžeme s tebou jet třeba do Iránu, nebo můžeme s tebou jet do nějaké země, já bych tam chtěl sloužit jako misionář, mi ti lidé říkali. A já dneska těm lidem, když mě takto podobným způsobem se ptají, tak já jim říkám, vy nepotřebujete ani chodit, jezdit někam do těch zemí. Vy pokud chcete zvěstovat evangelium, tak máte možnost zvěstovat evangelium těm lidem, kteří přicházejí za vámi. A to je obrovská výzva, ale na neštěstí zesvědčila Evropa, která se tolik honosí svým humanismem, tak vlastně tu svoji pomoc zredukovala na pouhou humanitární pomoc. A to se absolutně míjí účinkem. Oni ji využijí, rádi zneužijí, ale pokud by někdo chtěl mezi těmito lidmi zvěstovat evangelium a takoví lidé se najdou, tak tito lidé jsou ve stejném nebezpečí života, tak jako křesťané v severní Nigérii, protože tito islamisté mají stále pod kontrolou tyto uprchlíky a stále mezi nimi slídí a běda tomu, kdyby někdo z jejich řad opustil svoji islámskou víru. Takže ano, toto povolání tady je. A ještě vám dám jeden příklad nakonec. Vždycky uvádím příklad to, co si můžeme vzít příklad my od křesťanů v severní Africe. Když byl svržen plukovník Muammar Kadáfi v Libii, tak z tehdy z obyvatelstva, které čítalo něco přes 6 milionů obyvatel, 2 miliony uteklo do sousedního Tuniska. Jak myslíte, že na to zareagovali křesťané v severní Africe? Oni všichni začali mezi nimi misijně působit, rozdávali jim traktáty, rozdávali jim nové zákony v arabštině a nejen tištěnou podobu, ale hlavně elektronickou podobu. Rozdávali jim SD karty do jejich telefonů a tito lidé s obrovským zájmem přijímali toto evangelium a oni, títo křesťané všichni si uvědomili, že když tam byl Kadáfi v Libii, tak oni tam třeba šli tajně misijně působit, ale když byli odhaleni, tak v tom lepším případě je čekalo dlouholeté žalářování, anebo v horším případě smrt. Ale teď oni najednou si uvědomili, že tito lidé přišli za nimi. A tak křesťané nejen z Tunisu, ale hlavně z Alžíru, potom z Maroka, z Egypta, přijeli a společně s podporou hlasu mučedníků, kdy my jsme skutečně posílali peníze na to, aby měli na nákup na těchto elektronických, hlavně elektronických médií, aby oni mohli číst nový zákon. A tak si myslím, že právě došlo naplnění té správné role, jakou křesťané přitom mají mít, že nesoustředit se jenom na, když se to soustředíme na tom humanitární pomoc, tak ta se mine účinkem, ale tam musí být skutečně to zvěstování evangelia. Ale když člověk chce jakoby reprezentovat nějakou humanitární organizaci, nějakou státní nebo polostátní,
a najednou zjistuje evangelium, tak dojde k situaci, kdy mu třeba ta organizace vyhodí z té práce, protože řekne, že jim tam nesmí vlastně jakoby nutit žádnou. A nejde o to nutit. Já vždycky říkám, že to největší svědectví, které můžeme, nebo ten důvod třeba, proč křesťané v Íránu se tolik odevzdávají, tolik nás rozhodují následovat Krista, je ten, že tam je to svědectví nejen slovy, ale hlavně životem. Íránská sousedka se ptá své tajné křesťanské sousedky, čím to je, že ten tvůj manžel se k tobě tak hezky chová, že tě nebije, že nebije děti. A ona má možnost jí třeba v nějakém soukromém rozhovoru říci o tom zdroji právě té lásky, toho pokoje a soužití, které oni jako křesťanská rodina mohou prožívat. A to je přesně to, co my musíme mít vůči, my máme milovat nepřátele. To je jasné slovo Pána Ježíše Krista. My se nepřátel nemusíme bát, my máme nepřátele milovat. Ale když oni budou skutečně vnímat tu lásku k ním, tak oni na to správně mohou zareagovat. Já mám jednoho známého v Egyptě, který založil organizaci, která se jmenuje Pavlova služba, když bych to přeložil do češtiny, a on působí misijně mezi muslimy. On říkal, za první dva roky si vzal jednoho muslima a vedl s ním teologické diskuze a vždycky to dopadlo tak, že se pohádali, že ten muslim vždycky mu něco z Koránu odpověděl a po dvou letech to vzdal. A ten člověk za ním asi za dva měsíce přišel a řekl mu, že chce svůj život odevzdat Kristu. A on se ptal, proč? A on říká, no, když jsme vedli ty teologické diskuze, tak to jsi mě nepřesvědčil, ale já jsem viděl, že ty máš lásku vůči mně. A tou láskou právě vlastně ho získal to, že se ho přesvědčila a ta láska, kterou on měl a prožíval vůči němu, tak ta ho přesvědčila.
Děkuji. Už jsme vyčerpali čas, ale ještě bych prosil, aby jsi nám odpověděl, jak my můžeme podpořit práci Hlasu mučedníku.
Tak Hlas mučedníků vydává, on to vlastně, naše organizace se jmenuje Pomoc pro následované církvi a my jsme jako členem Mezinárodní křesťanské asociace. To je taková asociace, která sdružuje hlasy mučedníků z více než 20 zemí světa a my vydáváme jednak časopis, nebo máme webové stránky, které jsou velmi jednoduché, www.hlas-mučedníku.cz, samozřejmě psáno bez české diakritiky. A tam je možno se dovědět o tom, kde jsou křesťané pro následování. Může se tam člověk dočíst o tom, jaké projekty třeba podporujeme a je možnost, my samozřejmě prvně vyzýváme lidi k tomu, aby se modlili za pronásledovanou církev. A myslím si, že i ten můj případ toho mého věznění modliteb, které šly napříč denominacemi v naší zemi, ne v naší zemi, na Slovensku, ale po celém světě, tak my vyzýváme lidi, aby se modlili za pronásledovanou církev. A když se člověk modlí za pronásledovanou církev, tak Pán Bůh mu třeba i dá takový pokyn, aby třeba něco praktického udělal. A může i člověk finančně podpořit třeba Hlas mučedníků a my potom tam uvádíme třeba ty projekty, které za každý rok vždycky shrneme ke konci roku, co jsme třeba za ty peníze, které lidé poslali na účet Hlasu mučedníků, co se za tyto peníze podařilo udělat. A my podporujeme rodiny mučedníků. Pro nás slovo mučedník neznamená nutně člověka, který zemřel. Mučedník podle Nového zákona je stejné slovo jako svědek. A pro nás je mučedník ten, který samozřejmě zakouší pronásledování, třeba může ztratit svůj život, ale já jsem za svoji dobu udělal x rozhovorů s lidmi, kteří třeba měli chybějící části svého těla. Podle hadísy, když křesťan odmítá přistoupit na islám, tak mu má být useknuta levá ruka a pravá noha. Já jsem setkal se s mnoha lidmi, kteří neměli levou ruku a pravou nohu. A tito lidé třeba potřebují i Hlas mučedníků, jim třeba protézu a praktickou pomoc. A pro nás toto jsou skuteční mučedníci, živoucí mučedníci křesťanské víry, a kteří jsou i těmi nejlepšími misionáři v té dané zemi. Hlas mučedníků nevysílá misionáři do zemí, ale my podporujeme místní lidi, protože my věříme, že oni jsou ti nejlepší misionáři a oni potřebují, my od nich chceme informace, co potřebují za nástroje a když oni nám řeknou, jaké nástroje potřebují, tak my se potom snažíme ty nástroje jim dát.
Děkuji moc pěkně. Bratr Petr tady byl na X-Campu už asi třikrát, ale pod jménem Šimon.
Ano, já to,
stejně to.
Já to vysvětlím, proč jsem vystupoval jako bratr Šimon, protože když člověk cestuje do těchto zemí, tak a musí tam cestovat jako turista, nemůže tam jít na pozvání těch pronásledovaných křesťanů, to by to vízum nedostal, tak jsem musel žít v naprostém utajení a nakonec ten redaktor Jan Novák, který dělal tu reportáž, tak říkal, my jsme si o vás chtěli získat nějaké informace, když jste byl uvězněn a my jsme nenašli na internetu vůbec nic. A to bylo přesně správné, protože tak to mělo být, ale teď je to trochu jiné, protože i ta moje role do budoucna bude trochu jiná než doposud. Já nebudu moc jezdit do některých zemí, protože to mé jméno je už spojeno s prací Hlasu mučedníků, ale budu se třeba s těmi lidmi setkávat v nějaké neutrálnější půdě. Ale ano.
Pane Tečínsko, můžeš přijet jako Petr Jašek. Ano, tak, děkujeme, přejeme hodně božího požehnání v další službě.
A nevím, jestli nějaké dotazy, nebo jestli už asi jsme čas vyčerpali, jestli jsou nějaké dotazy, ale to už asi možná jsme všechny dotazy zodpověděli.